Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, induite vos sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in vicem, et donantes vobis met ipsis, si quis adversus aliquem abet querelam, sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem ec, caritatem abete, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore, et grati est tote. Verbum Christi habitet in vobis abundanter in omni sapientia. Docentes et commonentes vos met ipsos psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri, per Iesum Christum Dominum nostrum.